Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Ropotică Ștefan.
Mă bucur pentru că suntem împreună. Când simți că pacea îți lipsește, când inima nu-ți tace, când viața e goală, când cauți alinare, avem o perspectivă pe care, sau de care avem nevoie. Și v-aș invita să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acolo găsim alinare, acolo găsim o fereastră deschisă către cer. Aici găsim pacea de care avem nevoie și lumina, pentru ca, într-adevăr, bucuria noastră să fie o bucurie împlinită pentru ceea ce vrea să fim așa cum vrea Dumnezeu. Vă invit să deschidem împreună în Cartea Psalmilor, la capitolul 32. Aș vrea să vă citesc primele 6 versete, care spun așa: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamnă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Este un psalm al lui David. Cunoaștem atât de multe lucruri din experiența acestui bărbat. Un om iubit de Dumnezeu, un om care a lăsat foarte multe cuvinte pe paginile Scripturii despre experiența pe care a avut-o personal cu Dumnezeu, dar în același timp David a fost un om ca și noi. Un om despre care Dumnezeu i-a plăcut să spună și să folosească cele mai frumoase cuvinte, până acolo încât să-l numească pe David fiul său. Suntem noi cu o experiență diferită de a lui David? Suntem noi cu o experiență asemănătoare cu a lui David? A fost momente în viața lui David când a fost pe val, a fost pe creasta înaltă a experienței cu Dumnezeu, dar a fost momente în experiența lui David când a fost și sub val. Atunci când și-a pierdut liniștea sufletului, atunci când și-a pierdut pacea inimii, s-a comportat David așa cum ne comportăm și noi. Se pare că nimic nu este nou sub soare. A vrea însă ca să mergem pe firul unui gând care să ne conducă în acel punct în care să primim cu adevărat o binecuvântare specială din partea lui Dumnezeu. Am vrea într-adevăr ca Dumnezeu să ne oferă binecuvântarea de care avem cu toții nevoie. De multe ori încercăm într-adevăr să ne facem o retrospectivă a vieții noastre în ultimul trimestru, a ultimei luni, a ultimei săptămâni, a ultimei zile. Și de cel mai multe ori bilanțul pe care ne-l facem, întotdeauna în sufletul nostru avem și simțim o rană. Simțim că ceva s-a întâmplat în experiența noastră cu Dumnezeu și nimeni dintre noi nu poate să spună că nu are pentru ce să-i ceară lui Dumnezeu iertare sau nu are pentru ce să vină înaintea lui Dumnezeu cu o cerere specială. Sunt atâtea lucruri pe care le adunăm, le acumulăm, le adunăm în timpul unui trimestru, unui timp și nu numai unui trimestru. Poate chiar a unei experiențe de o viață cu Dumnezeu. Când vine momentul eliberării? Când vine momentul sau de unde trebuie să pornească momentul ușurării noastre sufletești? De cel mai multe ori folosim rugăciunea, nu-i așa? Și David spune, de multe ori ar fi vrut să-i spună lui Dumnezeu un păcat sau să-i mărturisească lui Dumnezeu ceva concret, dar de multe ori s-a reținut. Și atâta vreme cât s-a reținut, ce spune David? Spune că atâta vreme cât am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Cine geme, de fapt? Parcă ceva în interiorul nostru, noi ne dublăm și avem nevoie ca să facem liniște acolo unde cineva geme. Și conștiința noastră de multe ori are nevoie de lucrul acesta. Are nevoie de o ușurare. Ne punem de multe ori ținta aceasta să fim consacrați, să fim mai buni, să fim spirituali, să punem stabile unor gânduri și unor atitudini sau unor fapte care l-ar dezonora pe Dumnezeu. Suntem cu toții convinși că în calitatea pe care o avem de copii al lui Dumnezeu, orice gând și orice faptă ar trebui să-L onoreze pe Dumnezeu. E adevărat? Întrebarea este, reușim întotdeauna? V-ați pomenit vreodată să spuneți cuvinte sau să faceți ceva nepotrivit și la un moment dat să spuneți, wow, cum am putut să spun lucrul acesta? Cum am putut să fac lucrul acesta? Și e adevărat că după aceea, oricâte păreri de rău am avea, știți că este o vorbă, după ce împrăștii fulgii, nu-i mai pot strânge. Și ceva în lăuntrul nostru geme. Aș vrea să ne amintim ceea ce spune Apostolul Pavel. Cunoscând experiența noastră, cunoscând frământările noastre, pentru că și el a trecut pe aici, la un moment dat în epistola a doua către Corinteni, la capitolul 10, spune în versetul 5 așa, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Sunt foarte frumoase cuvintele acestea ale Bibliei, nu? Sună atât de frumos aceste cuvinte, dar stăm înaintea lui Dumnezeu și ne punem întrebarea, oare reușim într-adevăr ca fiecare gând să-l facem rob ascultării lui Hristos? Ca indiferent unde ne poartă pașii, orice ce gândim, orice ce spunem, orice ce facem, este într-adevăr subordonat mai întâi modelului Domnului Hristos, caracterului Domnului Hristos, ce frumos ar fi. Dacă într-adevăr așa ar sta lucrurile cu fiecare dintre noi, ce lume ar fi? Ce viață sfântă ar fi? Ce relații ar fi între oameni și chiar între noi? Dar nu așa stau lucrurile. De aceea, ori de câte ori stăm în fața cuvântului, a mesajului lui Dumnezeu, întotdeauna ne dăm seama că trebuie să facem de multe ori curățenie în gândurile noastre, în sentimentele noastre, în faptele noastre. Vom reuși oare ca într-adevăr să îi permitem lui Dumnezeu ca și în seara aceasta să se împlinească această așteptare? De multe ori ne dăm seama că este ceva utopic, greu de realizat, imposibil. Tot ceea ce n-am reușit, poate cu ani în urmă, poate cu luni în urmă, să reușim într-un moment, este posibil? Ceea ce n-am învins un an de zile, sau 10 ani, sau chiar mai puțin, este posibil să câștigăm biruința într-un anume moment? Este nevoie de mult timp sau este nevoie de o clipă? Pentru ca să se petreacă lucrul acesta, să se întâmple această transformare în inima noastră, în sufletul nostru. Cât timp este nevoie? Pe 31 mai se sărbătorea Ziua Mondială împotriva fumatului. Și erau diverse sloganuri care spuneau o zi fără fumat. Și încercau să încurajeze pe oameni să gândească măcar o zi să nu fumeze. Cum arăta viața unui om dacă într-o zi n-ar fuma? Cum arăta planeta Pământ dacă într-o zi pe întreg Pământul nu s-ar emite în natură noxele fumătorilor? Întrebarea este, un om care nu fumează într-o zi poate să fie numit nefumător? Ce? În acea zi, da. În acea zi, da. Când poate să fie numit nefumător? Dacă și a doua zi continuă ceea ce a început în ziua anterioară. Îmi amintesc când eram copil și am crescut într-o biserică istorică, atunci când veneau perioadele de post, fie că era vorba de postul Crăciunului, fie că era vorba de postul mare, înainte de Paște, mama încerca să ne pregătească sufletul. Noi știam ce înseamnă postul. Pentru noi postul era o perioadă destul de dificilă. Știam că trebuia să avem un alt stil de viață, un alt regim la alimentație, lucru care era destul de greu pentru noi copiii să-l suportăm. Și mama ne spunea, trebuie să fim mai buni. Nu ne spunea că nu trebuie să mâncăm una sau cealaltă. Spunea că perioada aceasta este benefică pentru noi pentru că ne ajută să ajungem mai buni. Număram zilele până când se termină postul. Știți de ce? Pentru că nu sesizam. Sau probabil că nici mama mea, nici tatăl meu și nici altcineva nu mă învățau ceva mai mult decât aceasta. Cum anume poți să fii mai bun? Dacă nu mănânci una sau dacă nu mănânci cealaltă, poți să fii mai bun? Mai trebuie ceva. De ce pentru mine postul mare lucru nu însemna? Pentru că după ce trecea postul, constatam că nici eu, nici frații mei, nici părinții mei nu eram neapărat mai buni. Eram, de fapt, aceiași oameni. De ce parcă și noi, în seara aceasta, ne punem întrebarea dacă, într-adevăr, îl slujim pe Dumnezeu? Trebuie să fim mai buni? Trebuie să fim altfel? Pe vremea profetului Maleah, în capitolul 3, versetul 14, spune așa, ceea ce spunea Dumnezeu despre ei și spunea, ați zis, degeaba slujim noi lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei li ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Întrebarea era, la ce folos? Nu așa, de multe ori poate încercăm să fim altfel, încercăm să facem eforturi, să fim mai buni. Suntem conștienți că trebuie să se întâmple ceva și încercăm în străfundul sufletului nostru să lucrăm la ceva. Dar constatăm de fiecare dată că nu ajungem acolo unde ne-am propus. Creștinii, în majoritatea lor de sărbători, încearcă să fie mai buni. În mod aparent, parcă sunt mai miloși cu cei sărmani, cu cei săraci. Sunt mai buni, sunt mai evlavioși, se abțin de la anumite lucruri ca oameni. Experimentăm însă urcușuri și coborâșuri. În calitatea de copii al lui Dumnezeu pe care o avem și ne place să ținem capul sus înaintea lui Dumnezeu din acest punct de vedere. Ne place să spunem că am experimentat o relație specială cu Dumnezeu, pentru că în calitatea pe care ne-a oferit-o Dumnezeu am cunoscut mizeria, păcatul din care ne-a scos Dumnezeu. Am cunoscut și am experimentat minunea răscumpărării noastre. Și ne place să credem că suntem pe pământul acesta martorii săi credincioși. Și aceasta parcă ne face să ținem capul sus. Dar în același timp, pe de altă parte, și Dumnezeu experimentează cu noi oamenii o relație specială. El știe că este creatorul nostru. El este răscumpărătorul nostru. El este Domnul nostru și este și stăpânul nostru. Și în calitatea pe care o are față de noi oamenii, are așteptări de la noi. Și El vede problemele cu care ne confruntăm noi. Și știe că avem nevoie de un moment în care se permite lui Dumnezeu să curețe, să aline, să aducă vindecare și să aducă pace în inima și în sufletul nostru. Cum se poate face lucrul acesta? Îmi place să urmăresc pe anumite canale, anumite emisiuni. Nu am timp să mă uit la televizor, dar încerc din puținul timp pe care l-am să mă îmbogățesc cu anumite lucruri care mi se par interesante. Există pe un canal, în aproape fiecare seară, o emisiune a doctorului Oz. Nu știu câți o recepționați. Acolo, de fapt, este un canal care promovează un anume stil de viață. Adică emisiunile acestui medic american, în acea oră pe care o are la dispoziție, prezintă diverse remedii, prezintă diverse metode pentru ca oamenii să se poată bucura de o stare de sănătate cât mai bună. Și într-una din seriile acestei săptămâni, la un moment dat, în cadrul emisiunii, a abordat subiectul colesterolului. Știți ce este colesterolul, nu? Colesterolul este acea grăsime care se depune pe arterele noastre și produce acea boală coronariană, nu sunt medic, dar cele mai multe boli de inimă sunt datorate în mod special acestor grăsimi, acestui colesterol care se depune pe artere și face ca la un moment dat ele să se înfunde. Și de acolo apare infarctul și alte accidente vasculare și așa mai departe. Și din public avea nevoie de o persoană care să îl ajute la o demonstrație. Și o persoană iese în față și spune, uite, în primul rând vreau să te întreb, dacă știi care ți este valoarea colesterolului? Și doamna respectivă a zis, nu știu care mi este valoarea colesterolului, știu că am fost la medic, medicul mi-a spus că totul este în regulă și merg înainte. Și a întrebat-o, știi cum lucrează colesterolul? Aș vrea să fac o demonstrație, pentru că noi avem două tipuri de colesterol. Colesterol bun și colesterol rău. Pe masă avea mai multe obiecte acoperite și la început a descoperit o arteră a inimii, probabil, era mai mare. A rugat-o pe doamnă, zice, pipăiți și spuneți-mi cum este. A luat-o în mână, a pipăit-o, părea moale, părea flexibilă. Și a spus, uite, acum luați-o și pe asta la altă. Mai avea încă una acoperită, a descoperit-o. Cealaltă era foarte dură, era crăpată toată, era spartă. Și a zis, uite, aceasta este diferența dintre o arteră sănătoasă și una bolnavă. Cea care o vezi ruptă și o vezi foarte dură, foarte tare, înseamnă că posesorul ei a avut un stil de viață total nepotrivit. Și datorită grăsimilor care s-au acumulat, ea s-a spart și se pare că omul acela a murit printr-un infarct. De fapt, datorită colesterolului. Și am să demonstrez acum cum lucrează colesterolul. Și a dus un tub secționat, un tub lung de vreo 30 de centimetri, secționat în două, a dus un bol în care avea o anume cremă și două linguri, o linguriță mică și o lingură mai mare. Și a spus, facem în felul următor. I-a dat doamnei lingurița mică și a spus, eu voi lua din crema aceasta și voi așeza în acest tub. Iar tu cu lingurița mică să iei tot ceea ce eu pun aici, în același rind cu mine. El punea cu lingura mare și doamna lua cu lingura mică, dar vă dați seama, el punea lingură după lingură, ea punea cu lingura mare. Iar ea încerca să scoată cu lingura mică, vă dați seama că n-a avut nicio șansă. El a terminat foarte repede crema din bolul respectiv, tubul respectiv s-a umplut de crema aceea și doamna încerca săraca să scoată cu lingurița, dar scotea câte un vârf de deget din tubul respectiv. În final, tubul a rămas aproape plin. Și a spus, iată, aceasta face grăsimea. Stilul de viață dezordonat. Acum inversăm. Eu am să pun cu lingurița mică, iar dumneavoastră veți lua cu lingura mare. A dus un alt tub, a repetat experiența. El punea cu lingurița mică din crema aceea și doamna lua cu lingura mare. Vă dați seama că în momentul când el s-a plictisit la un moment dat, pentru că nu reușea, el punea, dar doamna lua imediat cu lingura mare și oricât s-ar fi chinuit, el nu putea să golească din bolul respectiv crema aceea. Și a spus, iată, în felul acesta se întâmplă cu oamenii care trăiesc sănătos. Am vrut să fac o aplicație. Pentru că din punct de vedere spiritual, cam așa se întâmplă și cu noi atunci când stilul nostru de viață spiritual se asociază și se aseamănă cu stilul de viață în alimentație. Pentru că și noi din punct de vedere spiritual acumulăm. Acumulăm gânduri, acumulăm simțăminte, acumulăm fapte. Unde se duc toate acestea? Unde se duc? Ele undeva intră în noi, intră în conștiința noastră, intră în mintea noastră, intră în inima noastră, intră în sufletul nostru. Ne umplu pe dinăuntru. Dacă ele sunt potrivite și le onorează pe Dumnezeu, ce fel de atitudine avem, ce fel de oameni suntem noi? Suntem sănătoși, nu-i așa? Dar dacă gândurile, atitudinile, cuvintele noastre, faptele noastre nu sunt potrivite și nu-L onorează pe Dumnezeu, ce se întâmplă cu lăuntrul nostru? Se întâmplă exact așa cum spunea David? Atâta vreme cât am tăcut, mi se topeau oasele. Îmi place să cred că experiența noastră spirituală este una autentică. Și închinarea noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu este una sănătoasă. Și îmi place să las pe Dumnezeu să treacă de la inimă la inimă. Pentru că avem un Dumnezeu care știe încărcătura noastră emoțională, sufletească. Și știe măsura în care fiecare dintre noi avem nevoie de o curățare, de o vindecare, de o eliberare. Și v-aș imita, ca ilustrație biblică, să deschidem în cartea 2 Împărați 2, versetele 19 la 22, care spun așa, oamenii din cetate au zis lui Elisei, iată așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis, aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care le rostise Domnul. Știm cu toți, este vorba de experiența apelor de la Erihon, acolo unde era și școala profeților, și Elisei era unul din întemeitorii acestei școli a profeților, dar Erihonul avea o problemă. Apele nu erau bune de băut. Era o boală care trebuia să își găsească vindecarea. Și aș vrea să asociez ceea ce era problema Erihonului cu ceea ce poate să fie și problema noastră, problema mea. Fiecare dintre noi avem o boală. Apostol Pavel spunea, niciunul nu este neprihănit, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, căci toți suntem păcătoși. Și cu toții recunoaștem că avem nevoie de cineva care să vindece sufletul nostru. Avem nevoie de o schimbare în viața noastră, însă aș vrea ca schimbarea aceasta, și nu eu, ci Dumnezeu vrea ca schimbarea să fie una autentică și de durată. Adică să nu fie una pasageră. A venit un trimestru, nu știm dacă va mai fi un altul sau un altul. Credem din toată inima că Dumnezeu ne va mai acorda har pe pământul acesta. Dar avem totuși o ocazie când să ne întâlnim cu El și El ne promite că ne poate face o schimbare, ne poate ajuta să ne ofere vindecare, curățare. Și aș vrea să copiem de la Elisei, el căruia s-a descoperit nevoia. Primul lucru pe care l-a făcut Elisei a fost să meargă unde anume? La izvor. Problema apelor nesănătoase nu era ceea ce venea ca afluenți dintr-o parte sau din alta spre vărsare, ci problema apelor era datorită izvorului. Izvorul era bolnav. Și atâta vreme cât izvorul era bolnav și apele erau bolnave. Și Elisei nu s-a dus undeva în aval de izvor să arunce sau să facă ceva pentru vindecarea apelor, ci odată ce a descoperit de unde este sursa bolii, a mers unde anume? A mers la izvor. Cu alte cuvinte, acolo trebuie să fie intervenit și unde trebuie să fie curățat. Deci îmi place că și Dumnezeu, în relația cu noi oamenii, în calitatea pe care o are față de noi, dorește exact același lucru. Nu neapărat cuvintele noastre, faptele noastre, gândurile noastre. Aceste lucruri s-ar putea să le facem că le uităm, s-ar putea să le facem că nu mai ținem cont de ele, să nu le mai facem, dar atâta vreme cât izvorul nu este vindecat, ce va fi după ziua de mâine? Să presupunem. Va fi același lucru. Aș vrea să lăsăm pe Dumnezeu să atingă izvorul sufletului nostru, care să fie curățat. Pentru că, dincolo de faptul de a descoperi sursa bolii, o inimă, de aceea Dumnezeu spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și Domnul Hristos spunea, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi judecat. Din inimă ne ies toate acestea și inima spune, este nespuns de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Dumnezeu spune, vreau să schimb inima ta. Și pentru aceasta avem nevoie de un antidot. Elisei a folosit un antidot potrivit. Primul lucru spune, așa cum am citit, el zice în versetul 20, aduceți-mi un blid nou. Cu alte cuvinte, nu se poate combina vechiul cu noul. Tot ceea ce trebuie făcut trebuie înnoit. Totul trebuie să fie curat. Și spune mai departe, puneți sare în el. Noi știm că în Vechiul Testament sarea avea o simbolistică specială. Ori de câte ori se aduceau jertfele de mâncare la templu, jertfele cum trebuiau să fie? Trebuiau să fie sărate. Asta înseamnă că ele erau sfințite, erau puse deoparte. Pentru că jertfele acestea nu erau proprietatea celui care aducea jertfa. Aceasta era proprietatea preoților. Ea deja era pusă deoparte, era sfântă jertfa aceasta. De aceea, sarea are o simbolistică. Care este simbolul sării? Care, de fapt, este simbolul curățirii. Atunci când sarea a fost pusă în izvor, spune, s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindecă apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta. S-a vindecat. Cine face vindecarea? Cine face? Dumnezeu, prin cine anume? Cine este agentul care poate să producă această transformare, această vindecare și în noi? Prezența cui anume aduce curățare? Prezența Duhului Sfânt. Prezența Duhului Sfânt este cea care aduce, într-adevăr, vindecare. Dar mai este un lucru. Amintiți-vă că Apostolul Pavel spunea, orice cuvânt sau vorbirea voastră să fie dreasă cu sare. Și apoi spune mai departe, în Epistola către Coloseni, să aveți sare în voi. Ce înseamnă să ai sare? Sare era folosită în Antichitate, nu numai pentru jertfe, era folosită pentru conservarea alimentelor, era folosită pentru a da gust mâncării, așa cum și noi, de fapt, facem și în ziua de astăzi. Dar sarea avea un simbol extrem de important. El simboliza natura eternă a legământului dintre Dumnezeu și poporul său. De aceea spunea, orice jertfă să fie sărată cu sare. În sensul că îi dădea o conotație durabilă. Legământul dintre Dumnezeu și poporul său avea să fie pentru totdeauna un legământ veșnic. De aceea Domnul Hristos spunea că fiecare om va fi sărat cu foc. Dacă deschidem în Evanghelia după Marcu la capitolul 9, găsim aceste cuvinte. Fiecare om va fi sărat cu foc. Sunt ciudate cuvintele Domnului Hristos, nu-i așa? Dar de data aceasta este vorba de viața fiecăruia dintre noi, de viața mea personală și de viața fiecăruia dintre noi. Viața noastră, spune Domnul Hristos, pentru ca să fie cu adevărat curată, trebuie să fie sărată cu foc. Iar aici focul este un alt simbol, este un alt semn al legământului dintre Dumnezeu și noi, oamenii. Știm că sarea este asociată de multe ori și cu prezența Duhului Sfânt. Dar de cel mai multe ori Biblia spune că sarea este prezența cuvântului lui Dumnezeu. Iar focul este simbolul Duhului Sfânt. Două lucruri, cuvânt și Duh. Și curățarea noastră depinde de cele două. Cuvântul este cel care lucrează, cuvântul este cel care deschide drumul, iar Duhul Sfânt este cel care desăvârșește ceea ce cuvântul descoperă. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne sensibilizează, atunci Duhul lui Dumnezeu curăță și înnoiește și produce nașterea noastră din nou. Ce frumos! Elisei vindecă apele Ihorului prin puterea lui Dumnezeu și spun că apele au rămas curate până în ziua de astăzi. Iată că nu doar niște ape, ci Dumnezeu dorește inimile noastre să le curățească și să le schimbe, pentru ca să avem o inimă sănătoasă, să avem arterele noastre spirituale care pleacă de la inimă sau care se întorc spre inimă, să fie libere, să fie curate. Și nimeni nu poate să facă lucrul acesta din punct de vedere spiritual, ci doar Duhul lui Dumnezeu. Atunci când recunoaștem că și viața noastră din punct de vedere spiritual poate să fie intoxicată de păcat. Poate că de multe ori ducem și noi luptele noastre personale, de multe ori lupte teribile cu gândurile care să fie schimbate, cu atitudinile noastre, cu faptele noastre. Probabil că nimeni nu poate să ne dea biruință mai frumoasă decât Dumnezeu. Atunci când lăsăm cuvântul Său să pătrundă adânc în fiecare fibră a ființei noastre, să permitem lui Dumnezeu să lucreze. El arde ceea ce este de ars, El curăță ceea ce este de curățat și apoi preia cu adevărat controlul vieții noastre. Fiecare dintre noi avem nevoie să fim curați și nu avem un alt mijloc pe care Dumnezeu ne-l-a lăsat la îndemână, ci aceeași putere cu care Elisei a vindecat apele, aceeași putere este și la dispoziția noastră, dar în mod deosebit Dumnezeu ne-a oferit sare. Și fiecare dintre noi avem această sare. Ne mai lipsește poate un singur lucru. Focul. Și focul nu vine de la noi, ci vine de sus. Și vine într-un anume moment. Atunci când Ilie s-a rugat, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, spune că din cer a căzut ce anume? Foc. Probabil că de multe ori și noi avem sare în noi înșine. Mai trebuie însă și focul care vine de la Duhul lui Dumnezeu, care să ardă ceea ce este colesterol rău, ca să rămână ceea ce este bun. Și dacă plecăm cu gândul, cu hotărârea, ca să lăsăm și să-L rugăm pe Dumnezeu să facă El lucrul acesta, cu adevărat că bucuria noastră va fi una specială. Și întotdeauna ne vom aduce aminte că focul care vine de la Dumnezeu este singurul care poate să curățească, să facă bunul Dumnezeu. Să cerem în viața fiecare dintre noi focul Duhului Sfânt și gândurile noastre și faptele noastre și tot ceea ce știm noi că undeva a blocat comunicarea. Înțeleg mai mult pe Dumnezeu când spune: păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și mine. Colesterolul acesta rău blochează binecuvântările lui Dumnezeu să se reverse în viața noastră. Și de multe ori, fie că ne obișnuim sau fie că tăcem, vine însă vremea când să-i spunem Dumnezeu că nu mai putem așa. Trebuie să vină un moment în care tot ceea ce este rău să fie ars. Când în liniștea propriei noastre cămăruțe și a închinării noastre tainice, să-L rugăm pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ropotică Ștefan.